Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр Юлія Тимошенко повинна невідкладно створити державну комісію для з'ясування причин вибухів у відділенні Ощадбанку в Мелітополі Запорізької області та за результатами роботи цієї комісії вжити заходів для притягнення винних до відповідальності. Як повідомляє прес-служба Віктора Ющенка, про це йдеться в телеграмі президента до Юлії Тимошенко. Президент доручив прем'єрові особисто проінформувати його про результати роботи комісії до 16-ї години завтрашнього дня. Крім того, Ющенко попросив Тимошенко надати допомогу постраждалим. Сьогодні внаслідок вибухів у банку, розташованому на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку в Мелітополі, постраждали 25 людей, серед них двоє дітей. Більше про це після випуску новин. Бажаючи отримати довгострокові візи до Чехії, зголошуватиметься відтепер інтернетом. Від початку червня Міністерство закордонних справ Чеської Республіки запроваджує нову систему стосовно заявок на оформлення довгострокових віз. Замість домовлятися про термін співбесіди в консульському відділі по телефону чи іншим шляхом, всі бажаючі отримати візу будуть записуватися по інтернету. Деталі розповідає Оксана Паленська.
Мова про так звану систему VisaPoint, яка замінить дотеперішні кол-центри, тобто записи по телефону. На думку міністра закордонних справ Чехії Яна Когута, нова система полегшить і прискорить шлях видачі віз, закриє ніші для можливої корупції навколо їх видачі. Відкривши в інтернеті сторінку www.visapoint.eu, можна буде записатись на співбесіду в консульстві на будь-який вільний термін, запропонований комп'ютером. Система VisaPoint вже працює в консульствах Чеської Республіки у В'єтнамі, Казахстані та Узбекистані. Наступного тижня до неї приєднаються консульські відділи Чехії в Києві, Львові, Донецьку та Мінську. Всередині місяця до неї буде приєднана Росія.
Більше про це читайте на нашій веб-сторінці www.radiosvoboda.org. На українця Тимощука чекають у Баварії Мюнхен. Російська газета «Спорт-Експрес» оприлюднила сьогодні інформацію про те, що нинішній півзахисник петербурзького «Зеніта» українець Анатолій Тимощук підписав контракт із Мюнхенською Баварією. Німецькі джерела не підтверджують цієї інформації, однак зазначають сьогодні, що президент клубу Франц Бекенбауер тішиться на нових гравців, серед яких він називає Анатолія Тимощука, Маріо Гомеса і Івісу Оліча. Німецькі ЗМІ наводять також слова Тимощука про те, що він вже майже вільно володіє німецькою мовою. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і прочитала Людмила Ванник. Більше на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 2 червня. Вибух у відділенні Ощадбанку у Мелітополі. Десятки поранених.
Дуже багато крові. І руки, і ноги валяються, і злетіли осколки, там ми повибивали зуби.
Чи перекриє Росія газовий вентиль? Москва далі сумнівається, що Україна зможе вчасно оплатити борги. А посол України при ЄС називає це пропагандою.
Робиться для того насамперед, щоб залякати самих українців, щоб громадяни України, на які пропаганда з Москви йде відкритим потоком, сумнівалися, що у них нормальний уряд, сумнівалися, що у них нормальна Верховна Рада.
Як в Україні обиратимуть нового президента? Торги про нову коаліцію тривають.
Як би там не було, треба, щоб народ вибирав. А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
І про це на початку програми «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Чільний український дипломат у Брюсселі гостро відреагував на сумніви, які висловлює Росія на міжнародній арені щодо платоспроможності України. Газові атаки Кремля – це ніщо інше, як намагання дискредитувати Україну і вселити розкол між українцями і європейцями. Водночас «Нафтогаз» як головний український газовий оператор мусить бути відкритішим. Про це в ексклюзивному інтерв'ю брюссельському кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці заявив сьогодні голова представництва України при ЄС Андрій Веселовський. Напередодні Росія закликала Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд допомогти Україні розрахуватися за російський газ, щоб уникнути повторення нової газової кризи. На це Андрій Веселовський відповідає.
Які підстави думати, що Україна про щось не розраховується? За січень ми заплатили, за лютий ми заплатили, за березень, за квітень і за травень заплатимо. Чому ні? Тобто оцей галас, який здійнятий останнім часом в Москві, він покликаний, очевидно, дискредитувати Україну безпідставно, тому що Україна розраховується. Проблем немає.
Чи зрештою потребує наразі Україна допомоги Брюсселя на погашення газового боргу?
Я не можу сказати, чи не потрібні Україні зараз позики. Цілком можливо, що потрібні, але говорити зараз про те, що Україна банкрут, «Нафтогаз» на межі, немає об'єктивних підстав. Є багато чуток, є багато розмов, є різні аудити, які потім ці аудити самостійні. Потім ці аудити спростовуються вже з цифрами в руках. Тому є багато спекуляцій, немає жодної об'єктивної підстави. Уряд жодного разу не дав приводу сумніватися, що ми не розрахуємося за спожите пальне, і ми не давали підстави думати, що ми не будемо закачувати газ, не будемо за нього розраховуватися і так далі. Інша справа, що як і кожна держава в цій складній ситуації, ми шукаємо найкращі варіанти.
Яку тоді мету переслідує Кремль, щоразу на початку місяця виносячи на розсуд Європи питання газових виплат?
Робиться для того насамперед, щоб залякати самих українців. Щоб громадяни України, на які пропаганда з Москви йде відкритим потоком, сумнівалися, що у них нормальний уряд, сумнівалися, що у них нормальна Верховна Рада, сумнівалися, що у них є лад в країні, що вони завтра не будуть голі, босі і так далі. Тобто недовіра до існуючих структур і є мета пропагандистської кампанії. Насамперед. З другого боку, вона також спрямована і на Європейський Союз, щоб Європейський Союз сумнівався, що Україна надійний партнер, щоб він з нею далі не продовжував реалізовувати Брюссельську декларацію про модернізацію газотранспортної системи, щоб він з нею не підписував угоду про асоціацію і так далі. Коли немає таких зв'язків міцних між Україною і Європейським Союзом, значить під питанням і європейська інтеграція України, і допомога з боку Європейського Союзу, коли буде потреба.
Що слід робити Україні та Євросоюзу, щоб створити перепони подальшим газовим атакам російських лідерів?
Насамперед, треба мати адекватні відповіді на ту пропаганду, про яку ми говорили. «Нафтогаз України» як компанія, яка опікується всім спектром цих проблем, повинно мати чіткий, сильний, виразний голос. І цим голосом треба говорити щоденно, так само, як говорять і інші, так само, як British Petroleum розповідає про себе, так само, як Exxon, так само, як Газпром. Треба чітко і ясно розповідати, не відгавкуватися, а розповідати ініціативно. Це по-перше. По-друге, потрібно так само регулярно, ініціативно повідомляти про кроки, які ти збираєшся робити. І говорити це не тільки на іноземні радіо чи телевізійні станції, а говорити про це в Верховній Раді. Давати інтерв'ю нашим засобам масової інформації. Включіть наші телевізори, кого ви там тільки не побачите. Ви там не побачите «Нафтогазу», ви там не побачите «Мінпаленерго». Їх там практично немає. Це дуже великий резерв, я би так сказав. Це по-перше. Ну і по-друге, треба не тільки робити це публічно, треба приїжджати в Брюссель і працювати з Європейською комісією. Наше представництво тут для того, щоб в цьому сприяти. Але сприяти ми можемо, але не заміняти. Голос фахівців і голос експертів тут повинен бути чутний завжди. Власне, оця друга частина, вона значною мірою поліпшилася останнім часом, і тут частіше бувають представники «Нафтогазу».
І ось так вважає посол України при Європейському Союзі Андрій Веселовський, який відповідав на запитання Радіо Свобода сьогодні в Брюсселі. Тим не менше, час ще наближається. Щоб розрахуватися за російський газ, поставлений у травні, в Україні залишається 5 днів. У Києві міскують, де взяти кошти для закачування газу у підземні сховища. Це ще одна проблема. А тим часом російська сторона обіцяє вжити санкції, якщо Україна не виконає газові домовленості. А в «Газпромі» заявляють про відключення газу Україні не йдеться. Подробиці в матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
Щоб розрахуватися за російський газ, поставлений у травні, в Україні лишається 5 днів. Утім, з боку Росії вже лунають погрози. Якщо платежі не надійдуть вчасно, російська сторона зажадає від Києва 100% передоплати. Таку заяву зробив російський міністр енергетики Сергій Шматко. Однак, за словами керівника «Газпрому» Олексія Міллера, після підписання 10-річного контракту на поставки газу з Україною, говорити про будь-яке відключення неможливо.
Після того, як «Газпром» підписав 10-річний контракт на поставки газу на Україну на 10 лет, говорить об отключении газа Украине, говорить о том, что будут прекращены поставки газа, невозможно.
Натомість українська сторона запевняє, розрахунки будуть зроблені вчасно.
Хочу заспокоїти російських високопосадовців. Найпізніше з 6 червня НАК «Нафтогаз» розрахується за спожитий газ.
Каже в інтерв'ю «Радіо Свобода» радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Раніше ж міністр палива та енергетики Юрій Продан заявляв, що Україна докладе усіх зусиль, аби розрахунки за спожитий газ надійшли вчасно. У випадку, якщо Україна цього не зробить, стару суперечку, хто із двох надійніший, виграє Москва, каже в інтерв'ю «Радіо Свобода» колишній віце-прем'єр Росії Борис Німцов.
Путін доведе, що Україна ненадійна країна, і доводити це він буде, не відключаючи Європу від газу, оскільки він сподівається, що Берлусконі, Барозу та інші домовляться, щоб допомогти Україні. А доводити він буде стару суперечку з Україною, хто надійний, хто ні. І з'ясується 7-го числа, що Україна ненадійна.
Однак існує інше газове питання, над яким сьогодні ламають голову в Україні, та й не тільки в Україні. Це закачування газу у підземні сховища, адже ця тема давно вийшла за межі двосторонніх відносин між Києвом та Москвою. Під час саміту у Хабаровську російський президент Дмитро Медведєв заявив, що українські підземки потрібно закачати 19,5 мільярдів кубів газу, який коштує близько 4 мільярдів доларів. При цьому він висловив сумніви, що Україна здатна заплатити таку суму. Саме тоді пан Медведєв і закликав європейців спільно прокредитувати українську сторону. А російський прем'єр Володимир Путін навіть направив листа до Міжнародного валютного фонду, у якому мовиться про готовність Росії брати участь у розміщенні облігацій на суму понад 10 мільярдів доларів, а також наголошується на необхідності додаткової підтримки України. Позиція ж європейців щодо цього неоднозначна. Наприкінці минулого тижня голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу заявив, що наразі Європа не може допомогти Україні. Однак прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що готовий винести це питання на наступне засідання Європейської ради. В Україні все ж сподіваються, що Європа таки втрутиться у ситуацію і виділить гроші, каже Олександр Гудима. Як варіант, європейці можуть викупити російський газ, який споживатимуть в осінньо-зимовий період, та тримати його в українських сховищах. Тож, чи допоможе Європа Україні вирішити газові проблеми? Це питання обговорюватимуть на саміті ЄС у Брюсселі, який відбудеться за 3 тижні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Боротьба за переформатування влади в Україні не вщухає. Президент Віктор Ющенко далі критикує блок Юлії Тимошенко і партію регіонів за переговори про внесення змін до Конституції у закритому режимі. На Банковій обіцяють призначити референдум про нову Конституцію у разі, якщо БЮТ і партія регіонів спробують самі внести зміни до основного закону. Натомість в кулуарах парламенту більше говорять про інший можливий крок Віктора Ющенка – оголосити дострокові вибори президента. Настроями у Верховній Раді, де може народитися нова коаліція, цікавився парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Прогнозованого вчора Віктором Ющенком створення нової коаліції Соборності та Відродження в парламенті не сталося. Проте, промовляючи з трибуни Верховної Ради, представники партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко казали про переваги великої коаліції. Щоправда, депутат Інна Богословська, яка вийшла з партії регіонів, помітила в аргументах бютівців та регіоналів серйозні розбіжності.
Сьогодні ми побачили вже першу прірву, яка знову з'явилася в цієї коаліції. Пан Табачник від імені партії регіонів чи від свого особисто заявив про те, що потрібна коаліція, а пан Кириленко заявив, що треба змінювати конституцію, і для цього навіть фактично не треба мати коаліцію. І зрозуміло, чому на цьому тижні, скоріш за все, не буде проголошена цю коаліцію, тому що різні інтереси у партій, але одні інтереси у фінансових груп, які очолили цей процес.
Один з найбільш неприйнятних пунктів нової конституції – обрання президента в парламенті. Позиція партії регіонів щодо цього дуже непевна. За словами речниці партії регіонів Ганни Герман, невідомо, чи лідер партії Віктор Янукович погодиться на таке. За її словами, потрібні дуже поважні аргументи, щоб лідер змінив свої переконання про необхідність всенародного обрання президента. Багато б'ютівців та регіоналів ухиляються від коментарів. Проте прихильників парламентської моделі значно побільшало. Але комуністів, які вже давно виступали за суто парламентську республіку, до нової коаліції не кличуть. Ситуацію коментує депутат-комуніст Олександр Голуб.
Ми вважаємо, що об'єднання має відбутися на якихось ідеологічних і програмних засадах, а не на засадах розподілу бізнесу, розподілу влади. Інша причина – технологічна. Ну, давайте будемо відвертими. Якби відбулася ця коаліція, про яку всі кажуть, в неї є необхідна кількість голосів. І голоси в даному випадку комуністів абсолютно не потрібні.
У парламентських кулуарах обговорювали не так намір президента оголосити референдум щодо Конституції, як призначити в разі створення нової коаліції дострокові вибори. Щодо дострокових виборів парламенту депутати не хвилюються, для цього немає підстав. Натомість, якщо Віктор Ющенко оголосить дострокові президентські вибори, то вони мають відбутися у встановлений законом 90-денний термін. Тоді схема, придумана партією регіонів та блоком Юлії Тимошенко, ламається. Ситуацію коментує голова парламентського комітету з питань правової політики б'ютівець Сергій Міщенко.
А у нас ще є президент. Завтра будуть укази про дострокові парламентські і дострокові президентські вибори. Завжди знайдеться хтось за спиною, який готує, знаєте, оту дубину, якою може вдарити і одного, другого, і третього. Я вдаю на це 1%. Що буде змінена форма правління, що домовляться, що буде широка коаліція і все інше. Всі це бажають, і я це бажаю. Але це треба було робити раніше, щоб час до президентських виборів був більше.
Серед політиків та політологів багато хто сумнівається, що Віктор Ющенко наважиться на дострокові президентські вибори. Але на шляху мегакоаліції є багато інших перешкод. Найбільшою перепоною для альянсу партії регіонів та БЮТ є взаємна недовіра двох найбільших політичних сил одна до одної. Серед б'ютівців і серед регіоналів багато тих, хто вважає, що їх союз не зможе бути довготривалим та міцним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи має для вас значення, як обирати президента в Україні у парламенті чи на прямих виборах? Слово киянам.
Президента повинен обирати народ. Тому що в парламенті не представники народу, а представники партії.
Тільки всенародним голосуванням. А наскільки ми довіряємо парламенту, це всім відомо. І вони захищають в першу чергу свої інтереси, а потім вже державні.
Як би там не було, треба, щоб народ вибирав. А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Та я не думаю, що парламент. Якщо б парламент працював на державу, це було нормальні речі. Так як до них не доступитися, не можна не достукатися. Ну як їм довіряти, ще й президента вибирати.
Всенародні треба, це ж волевиявлення населення України, а не 460 людей, яких можна підкупити просто.
Я думаю, що краще всенародно. Якщо люди навіть не будуть вибирати президента, а довіряти лише депутатам, яким вони теж не дуже довіряють, то абсолютно інститут влади, такий президент не потрібний просто.
Якщо якісь реальні повноваження у президента є, то його треба всенародно. Якщо він англійська королева, або там свадебний генерал, то хай обирає де завгодно, хоч і секретаріаті.
Мені все одно. Головне, щоб був нормальний президент.
Звісно, всенародно. Я однозначно піду на вибори, бо від того залежить будь моєї дитини.
І це був ваш голос на свободі. А більше на тему, як треба змінювати українську конституцію, зокрема, як треба обирати президента, ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі». Наші гості – народні депутати Іван Заєць та Сергій Власенко з НУНСу і з БЮТу. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні» далі у випуску. Вибух у відділенні Ощадбанку у Мелітополі, десятки поранених. Трагедія в Кіровограді, що насправді сталося у СІЗО.
На грудях була така добра п'ятірня, синьо-красного кольору. Ця сідниця вже прогнила від пролежня.
Від батька до сина рецепт передачі влади не новий, але чи підуть на це у Північній Кореї? І про це після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В Україні стає небезпечніше жити, і про це свідчать наступні повідомлення. 25 поранених, 6 чоловік у реанімації, серед них двоє дітей. Такі наслідки вибуху, що стався сьогодні вранці у відділенні Ощадбанку міста Мелітополь Запорізької області. Банківське відділення повністю зруйноване. Рух транспорту на довколишніх вулицях зупинився. Для розслідування теракту на місце прибули голова обласної держадміністрації, керівники міліції, прокуратури та СБУ Запорізької області. Проте причини теракту досі невідомі. І за подробицями цієї історії стежить кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Євгене, що розповідають очевидці про теракт?
Очевидці розповідають, що пів на 11 ранку у відділенні Ощадбанку в Мелітополі на центральному проспекті міста пролунав вибух. Перехожі та торгівці найближчого ринку побігли до банку, аби подивитися, що трапилося, ну і при потребі надати допомогу. Проте тут пролунав другий вибух, набагато потужніший. Він вибив скло з першого поверху, здійняв хмари диму, зім'яв припарковані поруч автівки і уламками поранив десятки чоловік. За кілька хвилин до того люди бачили, як двоє чоловіків, один з них у білій перуці, занесли до банківського відділення якісь пакунки. Кунки, розповідає свідок теракту Лариса, продавець на місцевому ринку.
Зайшло два парня, оставили пакет і позвонили по телефону кому-то. І після цього взрив один і другий, дуже багато крові, і руки, і ноги валяються, і летіли осколки, там ми повибивали зуби, і животи порізало стеклами.
За словами Лариси, вона дивом лишилася цілою, тоді як продавці сусідніх кіосків були посічені осколками. Від вибуху постраждали троє працівників банку, декілька його клієнтів і понад 20 перехожих. Серед них двоє дітей віком 1.5 роки і 7 років. Життя першої дитини врятував батько, закривши її від вибуху собою. Всі постраждалі перебувають у першій міській лікарні Мелітополя. Журналістів до них не пускають. Аби допомогти мелітопольським медикам, кращі лікарі Запоріжжя вже впродовж години прилетіли на місце гелікоптером. На щастя, ніхто не загинув. І до вечора Мелітополь повернувся до нормального ритму життя, заявив з місця події перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Микола Фролов.
Загиблих немає, більшість поранень легких, але 6 реанімацій. 7 постраждалим надається кваліфікована допомога, 100% забезпечений медикаментами, всім необхідним. Це резонансна подія, але місто Мелітополь працює у звичному режимі. На цю хвилину зрозуміло одне, що конкретні люди цей вибух організували.
Пізніше піротехніки знайшли у приміщенні банку ще один вибуховий пристрій, який не спрацював, і дві саморобні двоствольні рушниці, загорнуті у пакет. Студія.
Євгена, тобто зараз не можна сказати, чому сталися ці вибухи. Я думаю, що тут не зовсім коректно говорити про якийсь теракт. Ми можемо констатувати лише те, що стався вибух. Причини, наскільки я розумію, все-таки ще продовжують розслідувати.
Так, розслідування триває і ускладнює ситуацію те, що близько 28 тисяч гривень, які були у відділенні банку, вони залишились на місці, їх не викрали. Їх просто розкидало вибухом. Через кілька годин після теракту прокурор Запорізької області Валерій Кулаков підтвердив, що вибух трапився завдяки злочинцям, які навмисне занесли вибухівку до банку. Проте мета їхніх дій досі невідома, а самі зловмисники не впіймані.
І такі подробиці вибуху у Мелітополі ми чули від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Свобода сьогодні. У Кіровограді загинув хлопець після двомісячного перебування у місцевому СІЗО. 22-річного Анатолія Левчуна правоохоронці доставили до лікарні 3 дні тому у критичному стані зі слідами побоїв на тілі. Він помер минулої ночі, так і не прийшовши до тями. З'ясовувала деталі цієї ще однієї трагічної історії кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Мешканець Світловодська Анатолій Левчун потрапив до Кіровоградського СІЗО 8 квітня за звинуваченням у грабежі. Там він перебував впродовж 7 тижнів, а 29 травня хлопця непритомного відправили до реанімації, де він і помер. Що трапилось у СІЗО, достовірно невідомо. Правоохоронці відмовчуються, а його матір Наталія Анатоліївна у лікарні ледь впізнала свого сина.
На грудях була така добра п'ятірня, синьо-красного кольору. Ця сідниця вже прогнила від пролежня. І зуби заклякли, все позасихало, ні води не давали. Кілограм 30 він за 2 місяці потеряв. Спина теж була вся красна, ноги, руки теж були. Око було передерте всередині і красне, аж так на вику. Його винесли нам із СІЗО на носілках, без пам'яті, полуголого.
Лікарі не дозволили батькам навіть сфотографувати синє тіло сина. Мовляв, ваша заява буде розглядатись впродовж 10 днів. Хоча про сліди побоїв в історії хвороби йдеться, як і про набряк голови, запалення кількох внутрішніх органів, зокрема легень, психічний розлад, наркоманію. Втім, останні обґрунтувати нікому, говорить мати, яка вже другий день шукає лікаря, що оглядав її сина.
Константин Глебович з лечащим врачом, якому я гроші платила, якому я ліки купляла для Толі, який мені два рази на день об'ясняв, що все хорошо. Тепер він трубку теж не бере.
Лікарі справу Анатолія Левчуна наразі не коментують. Практично така ж ситуація і з правоохоронцями. В управлінні Державного департаменту виконання покарань в Кіровоградській області говорити на мікрофон відмовились і направили до міського СІЗО. Тут по телефону ми почули відповідь.
Зачекати, а можете зачекати?
Алло, Рихалович, тут радіо «Свобода» дзвонять. По поводу цього чоловіка.
У нас є руководство слідчого ізолятора. Звертайтесь до нього, воно вам пояснить.
Начальник Кіровоградського СІЗО Сергій Бутузов не відповідає на телефонні дзвінки. Ще до смерті Анатолія Левчуна адвокат Олена Козярчук звернулась із заявою до органів прокуратури. Відповіді поки немає.
Ми будемо просити порушити кримінальну справу не тільки по факту побиття його, а ще не надання належної допомоги медичної. Лікар, який вів його в СІЗО, начальник СІЗО, конкретизували його стан здоров'я і як середньої тяжкості. Хоча насправді він був особливо тяжкий.
Ситуація в пенітенціарній системі України правозахисники кваліфікують як надзвичайно тривожну. Майже щодня вони отримують повідомлення про знущання в тюрмах, катування чи самогубства засуджених. Зокрема, сьогодні з життям покінчив в'язень 35-ї колонії в Білій Церкві. Це через півтора місяці після останнього самогубства в цьому закладі, розповідає координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Жодного реагування з боку Державного департаменту з питань виконання покарань чи прокуратури не існує. Причина – відсутність волі у держави навести лад в цій системі. Українська пенітенціарна система повністю корумпована.
Говорить координатор Вінницької правозахисної групи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про перебіг розслідування злочину, який скоїли в кримському зоопарку «Казка». Київський державний науково-дослідницький інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи підтвердив, що резонансна загибель 10 звірят Ялтинського зоопарку «Казка» – це навмисне отруєння рідкісною речовиною. Як повідомив Радіо Свобода, власник цього популярного закладу, кримський політик Олег Зубков, під тиском нових доказів слідство вже незабаром зможе назвати замовників злочину. Деталі дізнаємося у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Про які нові докази йде мова?
Доброго вечора. Днями Ялтинський зоопарк «Казка» отримав результати експертизи речовини, якою отруїлися наприкінці березня, на початку квітня, 10 тварин. Нагадаю, що 23 березня загинув улюбленець власника і публіки шимпанзе Чарлік, який був тут старожилом і символом зоопарку. А потім від отруєння померли пекінес Кузя, рисі Чук і Гек, пуми Ніколь і Малюк, гімалайські ведмеді Ніколетка і Мінька, лисиця Тімка і вовк Гоша. Тепер київські експерти повідомили, що отрута сильно діюча і недоступна відкритому продажу – це зоокумарин. Власник і засновник зоопарку, депутат кримського парламенту Олег Зубков передав результати аналізів слідчій групі кримської прокуратури. За його словами, правоохоронці мають у своєму розпорядженні ще кілька важливих доказів, які дозволяють уже вийти на замовників цього резонансного злочину. Але поки що про них не слід говорити. Сам Олег Зубков каже, що здогадується, хто підняв руку на звірят.
Це зробили тільки ті, хто многократно це обіцяв зробити. Це зробили ті, хто
зжег автомобіль зоопарка і чинили другі неприятності зоопарку.
Олег Зубков звертає увагу на те, що отруєння тварин припинилися після відставки ялтинського прокурора та порушення проти нього кримінальної справи за підозрою в отриманні хабара. Саме з ним кримський депутат свого часу чимало повоював за різні земельні питання, в тому числі з племінником прокурора за паркувальний майданчик перед зоопарком. У цей конфлікт навіть був змушений втрутитися президент Ющенко.
І такі подробиці ми почули з Криму від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. А про те, чи щось нагадує у зоопарку казка про квітневу трагедію, ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І таке міжнародне повідомлення. Керівник Північної Кореї Кім Чен Ір, сам свого часу успадкувавши владу від батька, за повідомленнями готується передати її наймолодшому синові. Чи це справді так, читайте знову ж таки на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому ми ставимо крапку в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора з Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода на часі. Я Ірина Штогрін вітаю усіх, хто нас слухає, і нагадую, що послухати нас ви можете так само на сайті radiosvoboda.org. Тема обговорення – стабілізація чи узурпація. Широка коаліція і зміни до Конституції. Наші гості сьогодні – це народний депутат усіх скликань Верховної Ради Іван Заєць з фракції НУНС і народний депутат від фракції БЮТ Сергій Власенко. Розмову розпочнемо одразу після новин. Передаю мікрофон Людмилі Ванник.
Дякую, Ірино. Вітаю слухачів і гостей вечірньої «Свободи». Коротко, заголовки новин. Віктор Ющенко просить Юлію Тимошенко з'ясувати причини вибуху в Мелітополі. «Газпром» не знає, чи розрахується з ним Україна вчасно. Бажаючи отримати довгострокові візи до Чехії, зголошуватимуться відтепер інтернетом. А зараз деталі. Прем'єр Юлія Тимошенко повинна невідкладно створити державну комісію для з'ясування причин вибухів у відділенні Ощадбанку в Мелітополі Запорізької області та за результатами роботи цієї комісії вжити заходів для притягнення винних до відповідальності. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в телеграмі Віктора Ющенка до Юлії Тимошенко. Президент доручив прем'єрові особисто проінформувати його про результати роботи комісії до 16-ї години завтрашнього дня. Сьогодні внаслідок вибухів у банку, розташованому на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку в Мелітополі, постраждали 25 людей, серед них двоє дітей. Шестеро постраждалих, як повідомляють, перебувають у важкому стані. На місці події працюють співробітники міліції і СБУ, але жодної версії щодо причин вибуху наразі не називають. Однак Радіо Свобода має свідку, яка бачила подробиці.
Зашло два парня, оставили пакет и позвонили по телефону кому-то. И после вот этого взрыв один, и второй, очень много крови, и руки, и ноги валяются, и летели осколки, там мы повыбивали зубы, и животы порезало стеклами.
До інших подій. «Газпром» не знає, чи розрахується з ним Україна вчасно. Наразі, як і раніше, немає ясності з тим, чи зможе «Нафтогаз України» вчасно і повністю сплатити рахунок за постачання російського газу в травні, заявив сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер. У Москві він і голова «Нафтогазу» Олег Дубина нині вкотре обговорювали ситуацію, що склалася з платежами за поточні постачання газу. Відповідаючи на запитання, чи припинятиме «Газпром» постачання газу для українських споживачів в разі порушення умов оплати, Міллер заявив.
После того, как «Газпром» подписал 10-летний контракт на поставки газа на Украину на 10 лет, говорить об отключении газа Украине, говорить о том, что будут прекращены поставки газа, невозможно.
Однак пан Міллер сказав, скільки сплатять, стільки і отримають. Голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Василовський гостро відреагував на сумніви, які висловлює Росія на міжнародній арені щодо платоспроможності України. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода він заявив.
Говорити зараз про те, що Україна банкрутна, «Нафтогаз» на межі, немає об'єктивних підстав. Є багато чуток, є багато розмов, є різні аудити, які потім ці аудити спростовуються вже з цифрами в руках. Тому є багато спекуляцій, немає жодної об'єктивної підстави. Уряд жодного разу не дав приводу сумніватися, що ми не розрахуємося за спожите пальне, і ми не давали підстави думати, що ми не будемо закачувати газ, не будемо за нього розраховуватися і так далі.
За словами пана Василовського, такі заяви Росії також спрямовані і на Європейський Союз, щоб він також сумнівався, що Україна – це надійний партнер. Бажаючі отримати довгострокові візи до Чехії, відтепер зголошуватимуться інтернетом. Від початку червня Міністерство закордонних справ Чеської Республіки запроваджує нову систему стосовно заявок на оформлення довгострокових віз. Замість домовлятись про термін співбесіди в консульському відділі по телефону чи іншим шляхом, всі бажаючі отримати візу будуть записувати по інтернету, повідомляє Оксана Пеленська.
Мова про так звану систему VisaPoint, яка замінить дотеперішні кол-центри, тобто записи по телефону. На думку міністра закордонних справ Чехії Яна Когута, нова система полегшить і прискорить шлях видачі віз, закриє ніші для можливої корупції навколо їх видачі. Відкривши в інтернеті сторінку www.visapoint.eu, можна буде записатись на співбесіду в консульстві на будь-який вільний термін, запропонований комп'ютером. Система VisaPoint вже працює в консульствах Чеської Республіки у В'єтнамі, Казахстані та Узбекистані. Наступного тижня до неї приєднаються консульські відділи Чехії в Києві, Львові, Донецьку та Мінську. Всередині місяця до неї буде приєднана Росія.
І ще одне коротке повідомлення на українця Тимощука чекають у Баварії Мюнхен. Російська газета «Спортекспрес» оприлюднила сьогодні інформацію про те, що нинішній півзахисник петербурзького «Зеніта» українець Анатолій Тимощук підписав контракт із мюнхенською Баварією. Німецькі джерела не підтверджують цієї інформації, однак сьогодні зазначають, що президент клубу Франц Беккенбауер тішиться на нових гравців, серед яких він називає Анатолія Тимощука, Маріо Гомеса і Івісу Оліча. А німецькі ЗМІ наводять слова Тимощука про те, що він вже майже вільно володіє німецькою мовою. Ірино, на ці півгодини у мене все.
Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Про те, що наразі відбувається в Україні у парламенті, це пошук шляхів стабілізації ситуації чи змова для того, щоб змінити Конституцію і обирати президента у парламенті, можемо сьогодні запитати безпосередньо у наших гостей. Народного депутата усіх скликань Верховної Ради, першого заступника голови Української народної партії Івана Зайця, фракція «Нунс», і народного депутата від фракції «БЮТ» Сергія Власенка. Панове, коротка характеристика ситуації. Розпочнемо з молодшого чи старшого. Пані Власенко, прошу вас.
Ситуація цілком нормальна, ситуація цілком робоча, ситуація така, яка вона є в парламенті практично кожен день. Тобто в парламенті йдуть розмови, в парламенті йдуть перемови, в парламенті йдуть консультації, бо саме для цього і діє законодавча гілка влади, яка навіть назва якої виходить від французького слова «параллель», тобто «говорити». В парламенті говорять.
Тобто ситуація абсолютно нормальна. І сказати про те, кава нам, я сподіваюся, зараз тут допоможе у цьому ефірі, і сказати про те, що відбувається щось надзвичайне, ми не можемо. Але президент думає інакше. Сьогодні він через свою прес-службу оголосив про те, що він вітає будь-які домовленості у парламенті, якщо вони в межах чинного законодавства, але оскільки, на його думку, переговори між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів відбуваються в закритому режимі, то мова йде про спробу узурпації влади. А президент за те, щоб якщо дійти до зміни Конституції, то робити це лише в законному порядку через ухвалення цих змін на референдумі. Пане Заєць, як ви оцінюєте ситуацію, власне?
Диму без вогню не буває. Це перше. І друге, як на мій досвід політичний, мене не цікавлять зовнішні ефекти, мене не цікавлять ці розмови про те, що от ми хочемо створити якусь таку мега-коаліцію, яка буде займатися врешті-решт подоланням кризи. Я завжди дивлюся в корінь. А корінь – це ті конституційні зміни, про які сьогодні говориться в Україні. І якщо проаналізувати те, що ми чуємо із засобів масової інформації, а я довіряю цим джерелам, тому що жодного спростування ні з боку БЮТ, ні з боку партії регіонів на високому рівні не було щодо змісту тих угод, тих конституційних змін. Тому ми маємо справу сьогодні дійсно про підготовку щонайменше такого такого поділу України на два бізнесово-політичні блоки.
Сьогодні...
А якщо дозволите, я би дуже хотів відреагувати на декілька речей.
Будь ласка.
Ну, по-перше, що стосується вашої тези про те, що нібито президент зазначив, що єдиним законним способом є ухвалення змін до Конституції на референдумі. Це перше. Це абсолютно не відповідає чинному законодавству України. Абсолютно...
Сергій Власенко – правник. Нагадаю, це той правник, який допоміг президенту Ющенку і тим, хто за нього голосували у 2004 році, стати президентом.
Так от, абсолютно нещодавно відповідне рішення оголосив Конституційний суд України, який зазначив, що зміни до діючої Конституції можуть відбуватися лише в порядку, встановленому самою Конституцією. А Конституція визначає єдиним органом, який може затверджувати зміни до Конституції, це Верховна Рада України. І лише деякі окремі положення, які вносяться змін, які вносяться до Конституції, повинні бути і ще після цього додатково затверджені на всеукраїнському референдумі. От і все. Самої такої окремої процедури, як затвердження змін до Конституції на референдумі, не передбачає ані діюча Конституція, ані рішення Конституційного суду, яке цю Конституцію тлумачить. Це перше. Друге. Що стосується... Знаєте, заяв про мега чи не мега коаліцію. От пан Іван там довіряє засобам масової інформації. Я дещо з опаскою ставлюся до засобів масової інформації.
Ну, це в нас взаємна любов.
Щодо таких інформацій. Я вам можу сказати одне єдине. Сьогодні зранку відбулося засідання фракції блоку Юлії Тимошенко. Пан Іван Заяць, як ніхто інший, знає, що суб'єктом формування коаліції виступає фракція. Так от, фракція не те, що не приймала жодних рішень, фракція на сьогоднішньому засіданні не обговорювала взагалі це питання. Тому говорити про щось, принаймні, передчасно. Давайте ми дочекаємося, якщо вони відбудуться, якихось юридичних кроків, а тоді почнемо їх коментувати. Ми зараз просто коментуємо чутки, які невідомо, чи мають під собою підґрунтя, чи не мають під собою підґрунтя і так далі. Щодо мети і взагалі необхідності створення якихось об'єднань. Об'єднання створюється не заради об'єднань. Тобто це не процес заради процесу. Це процес заради досягнення результату. Ми бачимо, що на сьогоднішній день існують певні складнощі в діяльності уряду, певні складнощі в діяльності парламенту, пов'язані з не завжди ефективним голосуванням і так далі, і так далі. Тому ці питання і ці проблеми треба розв'язувати. Їх треба розв'язувати в тому числі і шляхом внесення змін до Конституції, тому що Конституція, яка була прийнята, проголосована 8 грудня 2004 року, вона містить в собі певні суперечності. Тому цей процес є абсолютно нормальним, абсолютно коректним, абсолютно логічним і так далі. Що стосується закритості або відкритості цих переговорів, то це питання дефініції і не більше того.
Перед тим, як слово матиме Іван Заєць, дозволю лише сказати, що є і прямі підтвердження того, що ці переговори йдуть. Так Микола Томенко каже, що політичні сили, якби вони домовлялися про те, щоб боротися лише з кризою, то вони б давно вже прийняли це рішення. Однак ціною погодження є ще й погодження певних політичних інтересів і розподіл повноважень, а як наслідок серйозні зміни до Конституції України. Це говорить віце-спікер і представник фракції БЮТ Микола Томенко. Пане Заєць, ваше слово.
Безумовно, що переговори йдуть, і безумовно, що головним продуктом цих переговорів це є домовленості по зміні Конституції з тим, щоб забрати право у Гробаняк обирати президента, і з тим, щоб пролонгувати повноваження депутатів, а отже, на певний час фактично позбавити народ от права бути джерелом влади. Я в цьому не сумніваюся. Крали олігархи спочатку фабрики, заводи, банки, крали землю, а зараз хочуть украсти право. А людей обирати собі владу, формувати собі владу. А тепер відносно того, оце щодо обізнаності депутатів. Я розумію пана Сергія, бо він належить до блоку Юлії Тимошенко, але я дуже добре знаю, що у таких фракціях, як БЮТ, таких як партія регіонів, там є принаймні три сорти, будемо так казати, депутатів. Одні ті а їх одиниці буквально, можна перерахувати на пальцях однієї руки, що ведуть перемовини із іншою стороною. Другі – це ті, що готові озвучувати те, що їм видають перемовники, це, як правило, керівники фракції. І третє – це 98% депутатів одержують інформацію із засобів масової інформації, із інтернету і інших речей. Тому, я думаю, тут…
Хто знають, проговорили. Анна Герман, заява,
Дозвольте. Пане Іван, ви закидаєте, ви даєте, будучи членом фракції НУНЦ, ви розказуєте, як щось відбувається у фракції БЮТ. Я би вас просив говорити за вашу фракцію.
Я вас не перебивав.
Панове, це не парламент.
Ми маємо право говорити за вашу фракцію, тому що ми належимо, будемо так казати, до однієї коаліції.
Ви були на засіданнях фракції БЮТ. Ви знаєте,
Чекайте. Я знаю, як приймаєте рішення.
Панове, народні депутати, дозвольте. Я належу до найбільшої партії у цій країні, до партії виборців. Тому забираю собі слово і починаю, даруйте, пане Зайці, починаю спочатку. Виборці, голосуючи на парламентських виборах, так, абсолютно, голосували за тих, хто входить до партії БЮТ, за партію БЮТ, голосували за тих, хто входить в блок партії «Наша Україна – Народна самооборона» і за партію регіонів. Розподіл сил був такий, що партія регіонів – принаймні після певних подій, які ми теж згадаємо, була в опозиції. Що відбувається тепер? Тепер БЮТ веде переговори із партією регіонів. На вашу думку, чи це не означає, що виборець може це сприйняти як зраду його власних інтересів? Даю слово Івану Зайцю.
Безумовно, виборець так і сприймає. Ніхто не давав БЮТу чи, наприклад, якісь інші політичні сили мандат із помаранчевого табору, мандат на те, щоб творити цю коаліцію із партією регіонів. Ніхто не давав мандат депутатам сьогодні, уже фактично на порозі президентських виборів, позбавляти народ обирати президента прямим голосуванням. Ніхто не давав мандату депутатам сьогодні пролонговувати свої повноваження на певний час. Це не вкладається ні в які правові норми. Це прямо суперечить принципу верховенства права, тому що можуть бути якісь цикли, де можна відтермінувати там на цілу каденцію. Я це все розумію. Тому ясно, що виборець таку коаліцію не сприйме. І ви бачите, що останні дні буквально весь інтернет, всі засоби масової інформації забиті не просто інформацією, а позицією журналістів, там інтелектуальні українських, яких не... Я ж хочу, щоб і не підміняли предмет. Сьогодні мова не йде про коаліцію блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Сьогодні мова йде про ті домовленості щодо зміни Конституції, щодо поділу влади, щодо, будемо так говорити, консервування виборчої системи, яка сьогодні не дає можливості виборцю формувати склад представницьких органів влади. От про що мова сьогодні йде. Тому зрозуміло, що наштовхнулася партія регіонів і блок Юлії Тимошенко на таку атмосферу несприйняття. І зрозуміло, що для мене очевидні речі, що ніхто з них не буде зараз оголошувати офіційної коаліції. Буде просто такий громадянський шлюб, який був і в вересні, який був і на початку цього року. І от
трохи,
про що йде сьогодні
мова. Змінилася
мова.
Ситуація, оскільки один із аргументів очевидний, який завжди наводять ті, хто за цю коаліцію, за цю домовленість, це те, що країна насправді в критичному стані. І от один з основних факторів тієї ситуації, яка склалася в країні, це дестабілізація влади і політикуму. І тому ця домовленість сприймається як крок до стабілізації. Аргументи є на цю користь?
Аргументи є.
Сергій Власенко.
Так, але я би хотів дещо відреагувати на те, що сказав пан Іван. По-перше, переговори в парламенті йдуть завжди.
Ви про це говорили.
Кому, як не йому, як депутату всіх скликань, як ви сказали, цього не знати.
Ви про це говорили.
Да? Друге, була його теза про те, що у народа хочуть забрати право обирати президента. Це, знаєте, такий якийсь холастичний, незрозуміла конструкція, невідомо про що і невідомо як. Все залежить від обсягу тих повноважень, які будуть у президента. І відповідно до Конституції. І тоді постає питання, чи треба такому президентові мандат довіри від народу, чи не треба. І ще хочу ще раз нагадати одну просту річ. В самій класичній президентській країні світу, Сполучених Штатах Америки, люди напряму президента не обирають. Вони обирають виборщиків, які, до речі, нічим не зв'язані. Як каже пан Іван, вам там народ щось делегував чи не делегував. Я би не розписувався за всі.
А виборці. Програма виборча ваша, покладіть перед собою
я
і почитайте.
Панове, конструктивна дискусія. Пане Сергію, даруйте, але аргумент Сполучених Штатів Америки у нас може не зіграти, оскільки всі опитування показують, що більшість українських виборців
80%.
Ще за своїм сприйняттям готові до того, їм треба мати одну особу, з якої вони хочуть запитати. І от той рейтинг Віктора Ющенка, який зараз є критично низьким, це якраз реакція виборців на те, що президент не виправдав їхніх сподівань.
Але я хочу сказати про інше. Я хочу сказати про те, з чого ви почали. Що, на жаль, в Україні на сьогоднішній день абсолютно екстремальна ситуація з точки зору неможливості ефективно долати наслідки економічної кризи.
Якщо ця домовленість відбудеться, що одразу можна буде змінити?
Одразу можна буде отримати, по-перше, ефективний парламент. Ефективний, такий, що буде мати можливість долати вето президента. А зверніть увагу, президент користується правом вето з порушенням Конституції. Бо Конституція надає йому можливість ветувати закон в одному єдиному випадку, якщо цей закон не конституційний. А президент використовує цей інструмент для блокування рішень, які можуть допомогти уряду виправити економічну ситуацію.
Президент ветує парламент, рішення парламенту, коли той хоч бодай працює. Ми знаємо і пам'ятаємо, що у нас парламент не міг працювати, я не знаю, рекордний період.
Так от я тому і кажу, що будь-яке ефективне об'єднання дозволить ефективно працювати парламенту. Це перший момент. Другий момент – це усунуть всі існуючі на сьогоднішній день протиріччя між парламентом і урядом. Тобто парламент буде повністю підтримувати абсолютно жорстко і чітко позицію уряду.
Тобто Юлія Тимошенко запропонує нарешті свій антикризовий план, а партія регіонів повним складом за нього проголосує.
Я вам скажу таким чином, що антикризовий план Кабінету міністрів було запропоновано нашому парламенту ще в кінці грудня минулого року. В цьому антикризовому плані вже враховані не тільки ті пропозиції, які внесла наша Україна і інші, Литвин і інші, а враховані і пропозиції, які внесла партія регіонів. Це вже враховано. І я впевнений, що на цьому, або крайній випадок, на наступному пленарному тижні ця програма, антикризова програма уряду буде затверджена парламентом і нарешті ми зможемо приймати закони під цю програму. Але будь-яке більш широке об'єднання, ніж ми маємо сьогодні, дозволить більш ефективно і більш швидко приймати закони, так необхідні для виконання цієї програми. Ще раз підкреслюю, ми знімемо протиріччя по лінії парламент-уряд, ми знімемо протиріччя по лінії президент-парламент, і ми таким чином можемо також уникнути ще одного принципового протиріччя, яке у нас є по лінії президент-уряд. За рахунок того, що парламент своїми законами зможе підтримати уряд, в тому числі долаючи вето президента.
Пане Зайцев.
Безумовно, я хочу розчарувати пана Сергія, ніякого антикризового плану в уряді немає, як немає його і у Верховній Раді. Є система розрізнених законопроєктів, які, в принципі, не можна розглядати сьогодні як комплексний план подолання кризи. І це є велика біда. Велика біда не тільки цього уряду. Ми це спостерігали і в попередньому уряді. Фактично, у нас влада працює сьогодні без плану. Це перше. Друге. Нас турбує сама метода. Невже ви, пане Сергію, не розумієте, що всі ці ваші переговори із блоків Юлії Тимошенко і з партією регіонів нагадують мені щось таке переговори Рібентропа-Молотова. Є от якісь такі видимі, дуже такі якісь мізерна інформація, а решта, оті всі таємні протоколи, таємні карти, вони десь внизу. Ми не знаємо про це. Так от мова йде про публічність, транспарентність в діяльності влади. Я як депутат справді не всіх скликань, я в одному не був скликані, можу вам сказати, що такої закритості у середині парламенту, а це представницький орган, який я спостерігаю зараз, ніколи не було. Ніколи. Ніколи такого не було, щоб у фракції не знали навіть 10 чоловік про те, що роблять лідери, які навіть не належать до цієї фракції, є головами партії і займають інші посади. Якщо вас це не турбує, от саме ця закритість влади, то вона мене дуже турбує. Бо тут крок до тоталітаризму, крок, будемо говорити, до того, крок від демократії, він дуже і дуже простежується. І останнє. Ну, пане Сергію, вам як юристу треба знати, що президент ветує закон не з єдиної тільки норми, це закон, якщо він не конституційний. Нічого подібного. Якраз президент ветує закон із багатьох підстав, тому що він як гарант суверенітету, як гарант територіальної цілісності і багато інших речей. А от зупиняє акти Кабінету міністрів саме з позиції, припустимо, неконституційності, і тоді він передає їх у Конституційний суд. І останнє це те, про що ви говорите. Якщо ми от створимо от зараз таку коаліцію, я знову ж таки, я не хочу, щоб ви відходили від головного предмету нашого обговорення. Не коаліція сьогодні на порядку денному обговоренні в засобах масової інформації, а саме ті речі, предмет тих переговорів, яку ведує між собою блок Юлії Тимошенко і партія регіонів. Так от, якщо ви сьогодні кажете, що от створивши таку коаліцію, ми суперечності між парламентом і урядом знімемо між парламентом і президентом, ну, вибачте, то скажіть прямо, у нас сьогодні немає ніякої коаліції. У нас немає сьогодні коаліційного уряду, у нас немає коаліційного прем'єр-міністра. То чому ми дуримо людей тоді? То президент виявляється правий, який казав, що це все димова завіса.
Народні депутати Іван Заєць, фракція НУНЦ, і Сергій Власенко, фракція БЮТ, сьогодні у «Вечірній свободі», і ми говоримо про те, що відбувається насправді: узурпація влади чи стабілізація ситуації в країні. Для того, щоб крапки над «і» якось проставлялися, я дозволю собі, пане Власенко, запитати вас таким чином. От, скажімо, хтось очікує на вирок суду. Скажімо, цей вирок суду у нас – це президентські вибори, так? І тут у нас залишилося зовсім мало часу. І основні гравці намагаються змінити умови і саме підґрунтя того, як провести цей судовий процес. Ви, як юрист, ви взялися би за ведення такого процесу? І чи могли б ви гарантувати взагалі те, що буде на тих президентських виборах?
Ну, по-перше, ви знаєте, я би абсолютно чітко розділив дві речі. Я би розділив юридичну складову і політичну складову цієї проблематики. Це перше. Мені дуже важко сперечатися з паном Іваном, знаєте, як...
Ви зі мною сперечайтеся.
Або з вами. Ну, з паном Іваном, як з політиком з багаторічним стажем, але абсолютно не фаховою людиною, як юристом. Він не розуміє просто елементарних речей, пов'язаних з теорією
права.
Покажіть
мені Конституцію.
Почекайте.
Ні, давайте.
Я ж не перебував.
У вас же заява
шановний,
така. Вивали мене з самого початку, але покажіть це в Конституції.
Панове, у нас залишилось 4 хвилини для конструктивної бесіди.
По-друге, я би не навішував ярлики, там, пакт Молотова чи не Молотова, Рібентропа чи не Рібентропа. Я би говорив про інше. Я вважаю особисто, і як юрист, і як політик, не можна узурпувати владу в законний спосіб. Є спосіб, передбачений Конституцією, як вносяться зміни до Конституції. Якщо буде дотримана процедура, якщо будуть внесені зміни відповідності до Конституції, про яке порушення закону можна говорити?
У нас зараз президентсько-парламентська республіка. Буде парламентсько-президентська.
Це не
буде
є,
парламентська.
Почекайте,
яка?
Це не є зміна державного устрою, шановні. Зміна державного устрою. Відповідно до теорії права у нас є монархія, республіка. І що у нас
ще? Республіка залишається.
Так, і все. У нас немає змін державного устрою. Це перший момент. Відповідаючи на ваше питання про там зміни по ходу процесу, чи майже наприкінці, я би дозволив вам нагадати про те, що останні зміни до Конституції були прийняті 8 грудня 2004 року. Не в процесі, а наприкінці президентських виборів. Так, було відтерміновано введення в дію цих змін до Конституції. А ці зміни до Конституції були значно більш глобальними, ніж ті, які ми обговорюємо зараз. Там взагалі була змінена повністю система прийняття рішень вищими посадовими особами і вищими державними органами. У нас президента позбавили 2/3 повноважень, які він мав. І це ми зробили 8 грудня 2004 року, вже коли відбувся другий тур президентських виборів. То про що мого? Це нормальний процес. Якщо це зроблено в процедуру, передбачено Конституцією, нічого страшного тут нема. Єдине, що я за абсолютну чистоту, юридичну чистоту, і все повинно відбуватись відповідно до закону. Передбачено Конституцією 226, висновок Конституційного суду, і на наступній сесії 300. Цього треба дотримуватись.
Критики цього процесу ще застерігають ось про що. Що якщо ці зміни відбудуться, то може статися так, що президент, якого обиратимуть у парламенті, однак матиме достатньо повноважень для того, щоб впливати на цю владу. І за ним залишиться дуже багато повноважень. І це те, про що, власне, говорила з Юлією Тимошенко пані Вальднер. Вона її застерігала, що якщо ви робите ці зміни, якщо ви до них прагнете, то їх треба робити вже до кінця, щоб справді змінилася ситуація. Тому що Європа не хоче розбиратися у наших тут проблемах, вона хоче, щоб Україна була стабільною, так само, як і хоче цього народ. Пане Заєць, у нас залишилася хвилина, ви маєте цю хвилину, і будемо підводити підсумки.
Підміна понять. Якщо ви проаналізуєте ті зміни, які пропонує б'юти партія регіонів до Конституції, це не парламентська форма правління. Тому що там... це не парламентська, це... Це мафіозна, олігархічна. Тому що там...
Давайте без ярликів. Пане
Власенко. Чекайте, я вам зараз докажу чого. Мафіозна абсолютно. Тому що там президент наділяється такими повноваженнями, які навіть немає президент, який обирається прямим голосуванням. Ми ж добре розуміємо, що таке парламентська форма правління, для чого обирається президент у парламенті, які його повноваження. Ми теж конституціоналісти, хоча, як ви кажете, не дуже розуміємо. Це перше. Друге. Питання йде про легітимність дії влади. І якщо ви справді хотіли діяти в легітимний спосіб, президенту ні зміни до Конституції. Ми маємо створити комісію відповідну, розглянути ці зміни, поставити у порядок денний. Ну ви ж цього не робите.
Це відповідно до чого ми маємо так зробити?
У нас почалося до вашого бажання останніх 30 секунд. У вас 5 секунд.
Так, тому я завершую. Зрозуміло, що два клани, які сповідують експортний тип економіки, які сповідає імпортний тип економік, хочуть просто розділити сьогодні в Україні.
Останнє
беда України,
Сергія Власенка,
що немає бізнесу.
Іде нормальний, коректний процес в рамках діючої Конституції. Я сподіваюся, що він ефективно завершиться.
А ми поживемо і побачимо, хто тут казав правду. Вечірня Свобода і говорить Радіо Свобода.